Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi iz druge strani. V današnji oddaji.
Včeraj 31 novih okužb. Zdravljenje COVID-19 mogoče tudi s pomočjo plazme oseb, ki so okužbo že prebolele.
Tudi če Pivčeva ostane na ministerskem položaju, ji grozi interpelacija, meni Rok Čakš.
Obeta se vroča razprava o spremembi medijske zakonodaje. Janez Ujčič iz vrst Desusa, priznajmo, nova vlada je bila deležna številnih medijskih spodrsljajev.
Mladi ob mednarodnem dnevu opozorili na stanovansko problematiko in na težave na trgu dela.
Evropska unija Belorusiji zaradi nesvobodnih volitev grozi sankcijami.
Vreme prihodnji dnevi večinoma sončni, popoldnevi prinašajo pooblačitve s plohami. Dobar dan, z vami smo urednica oddaje Tanja Dominko, tehnik Matej Kržišnik in voditeljica Slavi Košir. Včeraj so v Sloveniji opravili 1118 testiranj in potrdili 31 novih okužb s koronavirusom. Največ 9 so potrdili v Ljubljani, 3 v Celju, po 2 v Vipavi in občini Starše. Po eno okužbo so potrdili v 14 občinah in pri tujem državljanu. V prestolnici je tudi največ 40 aktivno okuženih v Sloveniji. 10 aktivno okuženih je v Rogaški Slatini, v drugih občinah manj. Med včeraj odkritimi primeri so 3 potrdili med zdravstvenimi delavci. Nove okužbe so zlasti med mladimi, starimi od 15 do 24 let, kažejo podatki sledilnika za COVID. Na področju razvoja novih zdravil proti koronavirusu za zdaj še ni pravega napredka. Po besedah infektologinje doktorice Mateje Logar je zato za bolnike s to boleznijo še vedno na voljo zgolj podporno zdravljenje, torej dodajanje kisika in tekočin, kadar jih bolnik potrebuje. Možnost pa vidi tudi v zdravljenju s plazmo oseb, ki so okužbo že prebolele. Prispevek Alena Salihoviča.
Čudežnega zdravila ni, je jasna Logarjeva, zato ostaja v ospredju podporno zdravljenje tudi s pomočjo plazme. Gre za razmeroma staro metodo, ki se je uporabljala pred dobrimi znanji o protimikrobnih zdravilih in precepivi. V zadnjih letih se ta metoda uporablja predvsem pri izbruhih novih bolezni, kot so okužbe z virusoma SARS in MERS. Poročila iz predvsem azijskih držav kažejo, da se je ta način izkazal za učinkovitega tudi pri bolnikih s težkim potekom COVID-19.
Zakaj gre tukaj? Gre za to, da pri teh, ki so COVID-19 preboleli in imajo v krvi protitelesa, odvzamemo plazmo. To pomeni, da na Zavodu za transfuzijsko medicino s posebnimi metodami odstranijo celice in shranijo to plazmo. Plazma se testira na to predvsem, koliko je v njej protiteles. Vedeti moramo, da na žalost vsi, ki prebolijo COVID-19, ne tvorijo zelo visoke koncentracije protiteles.
In kdo plazmo lahko daruje?
Vsi, ki so primerni tudi sicer za krvodajalstvo.
Po besedah Logarjeve bi po pripravljenih protokolih s plazmo zdravili tiste s težkim potekom bolezni. Prejemnik se mora s prejemom plazme strinjati, iz tujine pa ne poročajo o neželenih učinkih ob transfuziji plazme, kar navdaja z optimizmom.
Je pa treba tukaj poudariti, da tudi to ni čudežno zdravilo, da to je pač ena izmed možnosti.
Opozorila je tudi na to, da vedno več podatkov kaže, da bolezen ni problematična samo v akutni fazi, temveč imajo ozdravili težave tudi kasneje. Takrat pa ni več tolikšnih razlik med mladimi in starejšimi. Če mladi bolezen pogosto prebolijo v blažji obliki in ne potrebujejo bolnišničnega zdravljenja, pa imajo v tednih in mesecih po ozdravitvi prav tako številne težave,
ki se kažejo predvsem s težavami s spominom, koncentracijo, nenavadno utrujenostjo, lahko tudi izgubo mišične mase, kar vpliva potem seveda na splošno počutje.
Tudi pri mladih je po preboleli bolezni povečano tveganje za možgansko kap, še poudarja Logarjeva. Približno 20% tistih, ki so bolezen preboleli v blagi obliki, ima težave še do 2 meseca.
Radio Ognjišče. Sprašujemo in iščemo odgovore.
Oči javnosti so te dni uprte v Desus, kjer se je vse bolj maje stolček predsednice Aleksandre Pivec. Potem, ko jo je k odstopu pozvala poslanska skupina, je to odločitev pozitivno označil predsednik sveta stranke Tomaž Gantar. Kot ugotavlja, se o razmerah znotraj stranke, njenem vodenju in spornem ravnanju predsednice že predolgo javno razpravlja in s tem škodi ugledu stranke. Da je stranka v težki situaciji, se strinjajo mnogi, vprašanje je, kako jo bo preživela. Tanja Dominko.
Pivčeva se o tem, ali bo ostala na položaju ali ne, še ni odločila. V ponedeljek je dejala, da je zato prezgodaj, da je treba prej razmisliti o tem, kaj je najboljše za stranko. Njeno vodstvo naj bi še ta teden zahtevalo pogovor s poslansko skupino o prihodnosti stranke, a kakšne gneče na vratih v petek ne bo. Vodja poslanske skupine Franc Jurša odhaja na dopust, za druge poslance še ne more z gotovostjo povedati. Tudi poslanec Branko Simonovič se sestanka ne bo udeležil, niti Robert Polnar ne. Poslanci so bili tudi užaljeni, ker se predsednica ni ukvarjala z njimi, a urednik portala domovina.je Rok Čakš meni, da je to izgovor.
Prej mislim, da gre za pragmatično oceno poslanske skupine, od kjer izvira moč stranke, torej poslancev te stranke, da jim bo v prihodnje lažje preživeti njim osebno in pa stranki brez Pivčeve na čelo kot pa z njo na čelo. To so seveda storili pod vtisom te nekaj tedenske medijske gonje proti svoji predsednici, v kateri so ocenili, da je edini izhod ali pa najbolj varen izhod, da se ji počasi zahvalijo za sodelovanje.
Dr. Ivan Štuhec je Pivčevo v Desusu videl kot nekoga, ki bi lahko stranko odpeljal v drugačne, boljše sfere.
Zdaj pa, če tako gledamo, pa se zopet vrača stranka nazaj na svoje stare strice, če tako rečem. Ne? In to seveda za stranko ni najboljša pot in najboljša rešitev. Tako da po eni strani se mi zdi čudno, da je stranka ni bolj zaščitila. Po drugi strani je pa verjetno tudi ona sama v tej komunikaciji naredila nekaj napak.
Eden od scenarijev je, da Pivčeva zapusti vodstvo stranke, a ostane na čelu ministrstva za kmetijstvo. Čakš meni.
Je pa res, da je šibka točka tega scenarija v tem, da bo seveda leva opozicija to izkoristila za interpelacijo. Nedvomno bo tu sledila interpelacija kmetijske ministrice, kar pomeni, da bojo jo morali lastni poslanci braniti tudi v državnem zboru. To bi moral biti del takega dogovora, saj drugo ni tukaj smiselno pričakovati. V tem primeru pa bi jim kdo lahko gladko očital dvoličnost. Skratka, ta scenarij je mogoč, ampak mogoče ravno zaradi tega malo verjeten.
Premije Janez Janša med tem meni, da mora stranka sama odločati o svojem vodstvu. Podrobneje o dogajanju pa v pogovoru o danes ob 17.
Poletna obljuba o nadaljevanju obravnave predloga sprememb medijske zakonodaje je že začela vreti, predvsem v vrstah opozicije. Stranka Desus je napovedala, da predlaganih sprememb ne bo podprla, v NSI pa, da bodo po koncu javne razprave koalicijskim partnerjem predlagali popravke, s katerimi želijo paket sprememb še izboljšati. Ministrstvo za kulturo sicer predlaga novele 4 zakonov o audiovizualnih medijskih storitvah, medijih, Radioteleviziji Slovenija in Slovenski tiskovni agenciji. Več o tem Silvestra Sadar.
Predsednici Desus Aleksandri Pivec se najbolj sporno zdi napovedano razdeljevanje lanskoletnega RTV prispevka. 3% naj bi ga namenili za STA, 5 za uresničevanje javnega interesa na področju medijev. To naj bi omejilo kakovost javnega medijskega servisa ter odprlo vrata slamnatim medijskim lastnikom iz tujine. Zato predlogu nasprotuje tudi Agencija za varstvo konkurence. Vendar pa trenutnega stanja v slovenski medijski krajini ne smemo in ne moremo idealizirati, je dejala Pivčeva. Zdajšnji zakon je star že 14 let.
Stari načini dela, preobsežno zaposlovanje in vse bolj notranje programsko-politična delitev v medijih med naše in vaše ali leve in desne je danes medije pripeljala v položaj, ko se javnost vedno bolj izogiba sredinskemu neutralnemu mnenju in želi slišati odmeve na levi ali na desni strani. Zelo odločno bi se morali upreti zoper ulično hujskaštvo, spodbujanje sovražnega govora in neupravičene diskreditacije.
Ožil naj bi se tudi prostor za produkcijo regionalnih programov RTV Slovenija v Kopru in Mariboru. Spremenil naj bi se tudi način imenovanja nadzornikov, ki se z državnega zbora prenaša na vlado, in razreševanje direktorja STA. Društvo poklicnih radijskih in televizijskih napovedovalcev Slovenije pa opozarja zlasti na ohranjanje materinščine na najvišji možni ravni. Za koalicijsko NSI so neodvisni, uravnoteženi in pluralni mediji steber vsake demokratične družbe in to mora zagotoviti ustrezna medijska zakonodaja, zato pripravljajo izboljšave predlagane novele. Na to temo je govorec stranke Desus Janez Ujčič pretekli ponedeljek dejal naslednje.
In kolegi novinarji, če ste zelo odkriti, je prihajalo v tem času, odkar je nova vlada, tudi do takšnih ali drugačnih spodrsljajev. Jaz sem prepričan, da večina medijev dela zelo odgovorno, dobro misleče, vendar se pa dogajajo nekatere napake in te napake je pač treba priznati.
Ujčič je priznal logiko, da ne glede na to, da medijski delavci televizije Slovenija trenutno še delujejo po zanje ustrezni zakonodaji in z ustrezno tehniko, samo oni lahko odločajo, kako uravnoteženo bo poročanje. Je dejstvo, da Ujčičeve izjave nismo slišali v nobenem osrednjem mediju na ključje? Vsekakor kaže, da bo debata o spremembi medijske zakonodaje še ves avgust zelo vroča.
Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še...
Predsednik kluba slovenskih podjetnikov KNES, kombinacija dela s fizičnim stikom in delom od doma je prihodnost.
Z individualizmom in brezbrižnostjo ne moremo ozdraviti sveta, je dejal papež.
Ameriški demokrati pohvalili Bidenovo izbiro podpredsedniške kandidatke. Trump presenečen.
Šport. Začetek nogometnega prvenstva v Sloveniji zaradi okužb v Olimpiji prestavljen.
Prometno-informacijski center.
Dober dan. Previdno vozniki na Štajerski avtocesti med Domžalami in Krtino promet proti Mariboru ovirajo kosi pneumatike na vozišču. Čas popoldanske prometne konice, zato pričakujte, da bo na cestah, ki vodijo iz mestnih središč, promet upočasnjen. Tudi danes kar nekaj gneče na mejnih prehodih s Hrvaško. Vozniki osebnih vozil na vstop Slovenijo najdlje čakajo na Jelšanah, okoli 2 uri, na Gruškoju približno 1 uro, okoli pol ure pa na mejnih prehodih Obrežje, Sečovlje in Dragonja. Vozniki tovornih vozil na vstop Slovenijo na Gruškoju čakajo 2 uri in pol, na Obrežju pa približno 3/4 ure. Na Vipavski hitri cesti je zaradi del še zmeraj zaprt voz Vogrsko proti Vrtojbi in Italiji. Gredo pa proti koncu dela na ljubljanski vzhodni obvoznici, prenova predora Golovec. Še nekaj dni in promet bo stekel po obeh ceveh, o tem bomo voznike pravočasno obvestili. Vsem voznikom želim srečno, predvsem pa varno vožnjo. Za Radio Ognjišče iz Prometno-informacijskega centra Vasja Podkrižnik.
Na ulicah beloruskih mest so se včeraj že tretji dan zbrali protestniki, ki ne priznavajo zmage predsednika Aleksandra Lukašenka na nedeljskih volitvah. Tudi minulo noč je bila beloruska policija do miroljubnih protestnikov nasilna. Vse več je tudi napadov na novinarje. Iz Bruslja se je oglasil visoki evropski zunanjepolitični predstavnik Josep Borrell in sporočil, da Evropska unija po očitkih o poneverbah in nasilju razmišlja o novih sankcijah proti Minsku. Po njegovih besedah volitve niso bile niti svobodne, niti pravične. Na Evropski komisiji pa so še poudarili.
Na podlagi informacij, ki jih prejemamo, upravičeno dvomimo v natančnost izidov volitev, ki jih je objavila Beloruska volilna komisija. Zaradi tega smo priča pozivom Unije in tudi posameznih držav članic, da bi zagotovili, da bodo izidi volitev odsevali resnično odločitev beloruskega naroda.
Beloruski volivci so, sodeč po neodvisnih anketah, več kot 70% glasov namenili Lukašenkovi proti kandidatki Svetlani Tihanovski. Zaskrbljenost nad dogajanjem v Belorusiji je izrazil tudi slovenski zunani minister Anže Logar. V pismu kolegoma iz Nemčije in Portugalske se je zauzel za močan in enoten odziv Evropske unije. Američane čez 2 meseca in pol čakajo predsedniške volitve. Najverjetnejši izzivalec republikanskega predsednika Donalda Trumpa, demokrat Joe Biden, je sporočil ime svoje kandidatke za podpredsednico. Izbral je senatorko Kamalo Harris, medtem ko nekdani predsednik Barack Obama meni, da je izbira zadetek v polno, je Trump nad njo presenečen. Več Petra Stopar.
55-letna senatorka Kamala Harris je prva temnopolta ženska na mestu podpredsedniške kandidature, zaradi česar so demokrati pohvalili Bidenovo izbiro. S tem si je Biden, nekdani Barackov podpredsednik, najverjetneje zagotovil dobro volilno udeležbo temnopoltih volivcev, ki je bila ključna že za zmagi Obame na volitvah v letih 2008 in 2012. V Trumpovem volilnem štabu pa so bili glede Harrisove ostri. Označili so jo za radikalno levičarko, ki dokazuje, da je Biden prazna lupina polna skrajne levičarske agende. Trump je pozneje sporočil, da ga je Bidenova izbira presenetila, Harrisovo pa označil za najbolj grozno članico senata. Harrisova je nekdanja tožilka v San Franciscu in nekdanja pravosodna ministrica Kalifornije, v zvezni senat pa je bila izvoljena leta 2016. Ameriška katoliška agencija CNA piše, da je velika zagovornica splava in je še pred nekaj meseci pritiskala na Bidena, da bi se splave financiralo iz zveznega proračuna. Biden, ki je tovrstni politiki dolga leta nasprotoval, je svoje stališče spremenil lani, ko je vstopil v predsedniško tekmo. Skupaj s Harrisovo se v kampanjo podaja s sloganom Skupaj bomo premagali Donalda Trumpa.
Novi koronavirus se še vedno zelo hitro širi po državah Zahodnega Balkana. V Srbiji ter Bosni in Hercegovini dnevno še vedno beležijo po več kot 200 okužb. Toliko so jih v zadnjem dnevu potrdili tudi v Avstriji, na Hrvaškem pa 130. Več 100 novih primerov beleži tudi Italija, razmere pa se poslabšujejo, zlasti v Nemčiji, kjer imajo s približno 1200 novimi primeri najvišje številke od začetka maja. Andrej Šinko.
Številke v Nemčiji so za zdaj še daleč od tistih v času vrhunca epidemije, ko so dnevno beležili po 6000 na novo potrjenih primerov. Kljub temu je minister za zdravje Jens Spahn naraščanje števila okužb označil za zaskrbljujoče in pojasnil, da manjše in večje izbruhe odkrivajo v vseh deželah. Kot je pojasnil, gre na eni strani za vnose iz tujine, na drugi pa za širjenje na zabavah. Najboljša pa ni niti epidemiološka slika Hrvaške. Največ okužb sicer še vedno beležijo na področju Splitsko-dalmatinske županije, v zadnjem dnevu skoraj 50 in na področju Zagreba, kjer jih je bilo potrjenih nekaj manj kot 30.
Mislim, da možemo biti izrazito zadovoljni načinom, kako
smo... Mislim, da smo lahko zelo zadovoljni z načinom, kako smo se odzvali na COVID-19, tako zelo restriktivnimi ukrepi, ko je bila grožnja virusa največja, pa tudi pozneje s postopnim odpiranjem gospodarstva, ki je omogočilo dokaj solidne rezultate te turistične sezone, za katero so številni mislili, da bo bistveno slabša kot je. Po podatkih, ki jih imam, smo na približno 50% prejšnjega leta. Je v teh dneh dejal hrvaški premier Andrej Plenković. Epidemiološke razmere so se v zadnjem obdobju nekoliko poslabšale tudi v Avstriji. Že dalj časa pa so bistveno slabše v Srbiji, Bosni in Hercegovini ter Severni Makedoniji. Zato slovenske oblasti pred začetkom šolskega leta odsvetujejo vsa potovanja v te države in pozivajo vse, ki so tam in nameravajo dati otroke septembra v Sloveniji v šolo, da se pravočasno vrnejo, vsaj do konca tega tedna.
Kdorkoli bo prišel v tem času iz rdečih, nevarnih držav, ki ogrožajo slovensko prebivalstvo, bo že na meji dobil karantensko odločbo in 14 dni karantene. Torej starši, odgovorni starši se morajo zavedati, da bo v tem primeru otrok zamudil pouk vsaj 14 dni, če pridejo tik pred zdajci.
Je včeraj dejal vladni govorec Jelko Kacin. V Italiji, ki ima glede na število prebivalcev zelo dobro epidemiološko sliko, pa politiko deli razprava o obveznem cepljenju. Aktualni premier Giuseppe Conte mu nasprotuje, opozicija pa zbira podpise podpore. Zmagovalka epidemije pa je za zdaj Madžarska, ki v zadnjem obdobju dnevno beleži med 10 in 40 primerov na novo potrjenih okužb.
Sveta ne ogroža samo pandemija koronavirusa, ampak tudi drugi virusi in patologije. Papež Frančišek je pri splošni audienci opozoril na individualizem in brezbrižnost. Več Marta Jerebič.
Če ne bomo skrbeli drug za drugega, za najbolj ranljive in najbolj prizadete, za stvarstvo, ne moremo ozdraviti sveta, je bil jasen papež. Ljudi, ki se v teh mesecih posvečajo bolnikom in pri tem tvegajo lastno zdravje, je označil za junake. V nagovoru je večkrat omenil pojem sožitja, ki ga je ustvaril Bog, a ga ruši naš egoizem.
Chiediamo dunque al Signore di darci occhi attenti ai fratelli e alle sorelle.
Prosimo torej Gospoda, da pozorno spremljamo brate in sestre, zlasti trpeče. Kot Gospodovi učenci ne želimo biti brezbrižni, niti individualisti. To sta dve slabi drži proti sožitju. Papež je znova obsodil kulturo izključevanja oziroma metanja proč, gledanje na ljudi kot na predmete. Vera kristjane kliče, da se borimo proti kršenju človekovega dostojanstva in da si prizadevamo za dobrobit celotne človeške družine, je dejal papež.
Spremljajte novice Radia Ognjišče tudi na spletu.
Mladi so soočeni z negotovimi oblikami zaposlitev, s težavami pri reševanju stanovanjskega problema, zaradi česar se vse pozneje osamosvajajo, opozarjajo njihovi predstavniki ob današnjem mednarodnem dnevu mladih. Bili pa so tudi velike žrtve korona krize, Rok Mihevc.
Približno polovici mladih so se v času epidemije znižali prihodki, kar četrtini pa niso zadoščali za njihove osnovne potrebe, kaže raziskava Mladinskega sveta Slovenije. Številni mladi so ujeti v negotove oblike dela prek različnih podjemnih ali avtorskih pogodb, prisilnih SP-jev ali zaposlitev za določen čas. Zaradi tega so
prve žrtve vsake krize, ker delodajalci seveda take oblike dela ali tako so najlažje prekinejo.
Je opozorila predstavnica sindikata Mladi Plus Teja Jarc. Stopnja brezposelnosti v prvem četrtletju letos je bila za 11% najvišja med mladimi v starostni skupini od 15 do 24 let. V primerjavi z lani je bila višja za približno 0,5%. Razlogi za to pa naj bi bili v znižanju števila zaposlenih prek študentskega servisa. Številni mladi so soočeni tudi s stanovanjskim problemom. Zaradi negotovih zaposlitev velikokrat ne morejo do lastniškega stanovanja, to pa jih zlasti v urbanih okoljih sili v drag najem, saj je neprofitnih stanovanj bistveno premalo. Predlagane spremembe stanovanjske zakonodaje naj bi to spremenile. Na eni strani naj bi okrepile gradnjo, na drugi pa spodbudile tudi oddajo trenutno praznih stanovanj.
Vsekakor so to koraki naprej, mi pogrešamo drugačne načine bivanja, torej da bi se tudi zakonilo stanovanjske zadruge in pa druge oblike bivanja. Predvsem pogrešamo res ta medsektorski vidik, zaradi tega, ker se reševanje samega bivanja ne dotika samo nekih fizičnih prostorov, nekih stanovanj, temveč mora biti stanovanje zgrajena tam, ki mladim omogočajo dostop do vseh storitev, ki jih potrebujejo, tako do zdravstvenih storitev, do trgovine in pa potem kasneje za mlade družine tudi do vrt in šol.
Pravi predsednica Mladinskega sveta Slovenije Anja Fortuna in pojasnuje, da se mladi zaradi obeh omenjenih problemov bistveno pozneje osamosvajajo.
V drugem polčasu soočanja s koronavirusom bo potrebno spremeniti igro. Tako je v pogovoru za Radio Ognjišče dejal prvi mož družbe DV Soft in predsednik kluba slovenskih podjetnikov Jure Knez. Njegovo podjetje je sicer v prvem polletju kljub krizi, povezani s pandemijo koronavirusa, poslovalo odlično. Zaradi nekaj velikih naročil so bili prihodki kar za tretjino višji kot v enakem obdobju lani. Kljub temu opozarja, da se v drugi polovici leta ohlajanju ne bo mogoče izogniti. Prispevek Alena Salihoviča.
DVSoft je slovensko multinacionalno podjetje v zasebni lasti, ki se ukvarja z zbiranjem podatkov in ponujanjem merilnih instrumentov. Po vsem svetu zaposluje 250 ljudi, svoj sedež pa ima v Trbovljah.
Ekipa se je zares izkazala, kar je tudi se kazalo v tem, da se je produktivnost praktično dvignila. Je pa sedaj se počutiti ohlajevanje gospodarstva, recimo avtomobilska industrija, predvsem v Evropi, se projekti zamikajo, jih je težje pridobiti.
Je v razmerah v DVSoftu povedal Knez. Na vprašanje, kako kot predsednik kluba slovenskih podjetnikov ocenjuje gospodarsko sliko v državi in ali nas jeseni čaka val odpuščen, pa je ponovil, da se bo gospodarstvo še naprej ohlajalo.
Če bo zdravstvena slika se znova poslabšala, bomo priča še kakšnemu hujšemu pacu. Vsekakor pa ne pričakujem, da bi se svet ustavil tako, ko se je v prvi polovici leta, ker si tega enostavno ne moremo privoščiti.
Knez je dejal še, da bo potrebna prenova sistemov v podjetjih. Med drugim je omenil, da bo delo od doma postalo stalnica.
Ja, jaz mislim, da delo od doma ima določene prednosti, ima tudi določene slabosti. Mislim, da smo videli, da se veliko stvari da narediti od doma, tako da je neka prava kombinacija dela v skupini z pač fizičnim stikom in pa dela od doma je prihodnost. Vsekakor pa mora zakonodaja tudi to omogočiti in temu slediti.
In kaj bo potrebno storiti v drugem polčasu soočanja s koronavirusom?
Potrebno spremeniti igro in sicer po mojem osebnem mnenju je treba nekako družbo pripraviti do tega, da lahko bolj fleksibilno in hitrejše izkorišča možnosti v oblikah fleksibilnega dela, kdor recimo ima zmanjša delovni čas, kdor čaka na delo. Te ljudi bi morali nekako angažirati v obliki javnih del, tako da bi dejansko ne bi plačevali ne dela.
Je povedal prvi mož DVSofta Jure Knez.
V polfinalu Evropske nogometne lige bo Šahtar Donetsk, ki igral proti Interju, Sevilla pa proti Manchester Unitedu. Zadnji tekmi sta bili odigrani sinoči. Ukrajinci so 4-1 premagali Basel, Španci pa z 1-0 Wolverhampton. Zvečer pa se začenjajo tudi četrtfinalne tekme Lige prvakov. Že nocoj se bo Atalanta brez Josipa Iličiča merila s Paris Saint-Germainom, jutri pa sledi še tekma med Leipzigom Kevina Kampla in Atletico Madridom Jana Oblaka. Jutri bo dejaven še en Slovenec, Damir Skomina bo namreč sodil tekmo med Bayernom iz Münchna in Barcelono. Medtem pa so iz španskega kluba sporočili, da so pri enem od igralcev potrdili okužbo z novim koronavirusom. Tekmovanja v prvi ligi Telekom Slovenije pa se bodo začela šele konec prihodnjega tedna. To je včeraj odločil odbor za nujne zadeve Nogometne zveze Slovenije. Odločitev je sprejel potem, ko je bila pri več igralcih Olimpije potrjena okužba z novim koronavirusom. Sprva je bila odložena le tekma ljubljanskega moštva, za katerega je bila odrejena karantena, nato pa prestavljen tudi začetek sezone. Vse tekme bodo v prihodnje potekale brez gledalcev. Teniška igralka Tamara Zidanšek se po dveh dneh, dvoboj je bil namreč včeraj pri zidu 1-1 v nizih prekinjen, prebila v drugi krog turnirja VTA v Pragi. Slovenka je 6-3, 3-6 in 6-0 premagala 54. igralko sveta, Čehinjo Katerino Sinjakovo. Že včeraj pa je Polono Hercog izločila prva nosilka Romunka Simona Halep. Športne novice sem zbral Andrej Šinko.
Vremenska napoved. Popoldne bo večinoma sončno, v notranjosti bo nastalo nekaj krajevnih ploh ali neviht, najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 29, na Primorskem do 32 stopinj Celzija. Jutri bo deloma sončno, popoldne in zvečer bodo predvsem v severni polovici Slovenije nevihte, ki se bodo nadaljevale tudi v noči na petek. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 19, na Primorskem do 22 in najvišje dnevne od 26 do 32 stopinj Celzija. Obeti, v petek bo dopoldne deloma sončno, popoldne pa spremenljivo oblačno s pogostimi plohami in nevihtami. V soboto bo večinoma sončno, popoldne bo v notranjosti nastalo nekaj neviht. Temperature in vreme po Sloveniji ob 15. uri. Ljubljana delno oblačno 30, Maribor, Postojna, Logatec, Slovenj Gradec in Mežica 27, Nova Gorica 34, Koper, Vrhnika, Trebnje, Ptuj in Rogaška Slatina 28, Novo mesto zmerno oblačno 29, Murska Sobota pretežno jasno 29, tudi Celje in Metlika 29 stopinj Celzija, Gorenja vas 26, Babno polje 25, Gornji grad 24, Kredarica oblačno in 11 stopinj Celzija. Pneumatika na vozišču ovira promet na Štajerski avtocesti med priključkoma Domžale in Krtina proti Mariboru. Na mejnem prehodu Dragonja osebna vozila za vstop v Slovenijo čakajo 30 minut, na mejnem prehodu Obrežje tovorna vozila pri vstopu čakajo 45 minut, osebna vozila pa 30 minut pri vstopu v Slovenijo. Mejni prehod Gruškov je tovorna vozila za vstop v Slovenijo čakajo 2 uri in pol, osebna vozila pa 1 uro pri vstopu v Slovenijo. Na mejnem prehodu Jošane je čakalna doba za osebna vozila 2 uri pri vstopu v Slovenijo. Vozite previdno, želimo vam srečno pot. Poslušali ste Utrip dneva, z vami smo bili dnevna urednica Tanja Dominko, tehnik Matej Kržišnik in voditeljica Slavi Košir. V današnjem mozaiku dneva boste ob Mednarodnem dnevu mladih lahko prisluhnili pogovoru s predstavnico Mladinskega sveta Slovenije Anjo Fortuna in sicer o problemih, s katerimi je soočena omenjena skupina. Prav tako pa bomo podrobneje predstavili stično mladih, ki bo letos zaradi epidemije nekoliko drugačna. Zdaj pa je ura 15:31 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.